Ioan 19, de la 17 la 30. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seama iudeilor au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis că eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut 4 părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei: să nu o sfâșiem, ci să tragem la sorți, a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis: mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Amin. Suntem în Vinerea Mare și aș vrea să continuăm să medităm la suferințele Domnului Iisus, după care să încheiem tot cu rugăciune. Zilele acestea, care au fost zile de rugăciune, de meditație, de cuvânt, să le încheiem tot cu rugăciune. Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu, mielul desăvârșit, fără cusur. Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, care este o pildă pentru noi în slujire și în iubire, sau o pildă de iubire și de slujire. Iar în seara aceasta, Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Fraza aceasta a ajuns atât de banală, poate pentru mulți dintre noi, încât în cel mai fericit caz pentru unii, ajunge la rang de principiu teologic. Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Așadar, numai prin Hristos avem mântuire, El este calea, adevărul și viața și putem continua cu dezbateri, cu seminarii teologice. E adevărat, pentru copiii lui Dumnezeu înseamnă mult mai mult. Pe temelia acestor afirmații, acestei realități, se zidește o viață de evlavie, dar o parte din creștini se culcă pe ureche, nu mai vibrează, nu mai reacționează în mod potrivit la această afirmație. Iisus, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acum, dintr-un punct de vedere, să încercăm să găsim o scuză pentru cei mai nepăsători, haideți să facem, am spus că medităm, facem un exercițiu de imaginație, poate că este și faptul că prea îți dai seama cât de grav este păcatul, mai ales în ziua aceea răstignirii. În fond, pentru cei mai mulți, era cineva care se dădea drept cineva care nu era, dar se credea că este, adică Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, și pentru că, și mai ales preoții, și-a arogat acest titlu, el trebuie să moară. Doar avem în spate și legea din Vechiul Legământ, spunem noi, legea lui Moise, pentru ei actuală, care trebuie să execute pe cei care hulesc pe Domnul. Unde-i urâțenia păcatului? Dragii mei, haideți să gândim dintr-o altă perspectivă. Când te manifesti tu exact așa cum ești tu, cum gândești și cum simți tu față de o persoană? De cele mai multe ori, când nu-i persoana de față. Atunci se vede exact prețul sau valoarea pe care o dai acelei persoane. Când ești în fața lui, dacă cumva ești mai tare ca el, îți poți permite să-l disprețuiești, dar totuși, cu tuma asta bunului simț, nu te lasă să te manifesti chiar așa în orice mod. Dar când ești singur și mai ales cu prieteni care sunt și ei răutăcioși, îți dai drumul la gură. Și când îți dai drumul la gură, de fapt îți verși inima. Și atunci se vede ce spui, ce crezi, cum gândești despre persoana respectivă. Nu să mai îmbraci cuvintele în nu știu ce poleală, mai ales dacă cel cu care tu conversezi este de încredere și știe să păstreze secretul. Într-un fel, ceva de genul acesta s-a petrecut la cruce. Într-un alt fel, dar în același fel, așa se petrece cu noi, cu cel care nu-i de față, nu-l vedem, Dumnezeu. Da, știm că este, dar nu-l vedem. Și ne permitem să trăim de multe ori într-un mod deplorabil. Acolo undeva în minte există gândul, este Dumnezeu. Dar de fapt, pentru că nu-l vezi în față, ne permitem să trăim într-un fel sau altul. Mă refer la cei care trăiesc ușuratic în mod nepotrivit. La cruce îi avea în față un om, nici vorbă de Dumnezeu. Dumnezeu e undeva prezent în cer, așadar și-au dat drumul la gură, la inimă. Și acolo, dragii mei, la calvar, vedem într-un mod comprimat toată mizeria și urâțenia păcatului. Când spunem că Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, dacă vreți, într-un mod foarte concentrat, pe un interval extrem de scurt de timp, de câteva ore, vedem toată mizeria inimii noastre adunată acolo. Mi-a fost foarte greu să aleg pasajul, de fapt m-am gândit la o altă problemă, pentru că toți patru evangheliști relatează după ce, hai să spunem, să zicem, se termină Ghețimaniul, până când Iisus moare, toți patru evangheliști relatează toate dimensiunile acelei scene. Numai că nu toți prind toate aspectele. Unii, am pus toate textele în față, nu mi-a fost greu, nici dumneavoastră nu vă e greu, și am început să mă uit cu atenție. Și într-adevăr, sunt atât de multe lucruri acolo. Dar ce mi-a tras atenția, nu-i prima oară, ce-i drept, am mai făcut odată cu mai mulți ani în urmă, și știu că am împărtășit cu dumneavoastră ceva din acele observații, toți patru evangheliști surprind anumite aspecte, celelalte aspecte le surprind doar unii dintre ei, dar sunt aspecte pe care toți patru le văd. Acum, nu că nu le-au văzut ceilalți, ci Duhul Sfânt a spus, tu nu scrii asta, scrie doar asta, pentru că mesajul tău este despre asta. Dar când Duhul Sfânt a vrut să dea un mesaj de mare forță, atunci a călăuzit pe toți cei patru evangheliști să pună degetul pe anumite aspecte din scena răstignirii, a patimilor lui Hristos, pe care fiecare să le relateze. Și m-am gândit mai profund la aceste lucruri. Ce au în ele aceste lucruri pe care toți patru evangheliști, Matei, Marc, Luca, Ioan, le văd și le relatează, toți. Înseamnă că e ceva foarte important. Și sunt acele lucruri care scot în evidență grozăvia păcatului nostru. Grozăvia păcatului nostru. Ca să înțelegem ce înseamnă că mielul lui Dumnezeu ridică păcatul lumii. De aceea pasajul acesta surprinde ultimile patru, eu am să vă spun alte patru. Sau trei, hai să spunem, ca să nu lungesc timpul, câteva lucruri. După ce se termină Ghețimanii, până când moare Hristos, un prim aspect care arată exact cine sunt eu și tu, dar n-am crede, dacă nu ne-am uitat cu atenție la ce spun toți patru, lepădarea lui Petru. Toți vorbesc despre ea. Lepădarea lui Petru. De fapt, când te uiți la cum se leapădă Petru de Hristos, vezi care e adevărata putere pe care o ai tu și eu în fața inamicului nostru comun, diavolul, și în fața firii noastre de căzute. Petru a avut un har pe care nu cred că cineva de aici l-a avut, să stea 3 ani jumate lângă Hristos, Dumnezeu în trup, să mănânce cu El. A fost unul din cei mai însemnați apostoli în sensul că a fost luat în absolut toate situațiile în care a fost Hristos. Și când nu i-a luat pe toți 12 și i-a luat doar 3, Petru nu lipsea de acolo. Bancă și după înviere, Hristos l-a luat doar pe Petru deoparte. Ioan a încercat să vină după ei și Petru, dacă ăsta ce va fi? Nu-i treaba ta. Petru n-a lipsit din nicio situație. Petru îl iubea pe Domnul Iisus. Și totuși s-a lepădat. L-a apucat groaza în ceasul întunericului. S-a bazat pe el, cum o facem mulți dintre noi. Și în sinceritatea noastră credem că putem să-L slujim pe Dumnezeu. Și mi-amintește asta de Iosua, când a venit poporul în fața lui Iosua și Iosua a spus: voi o să vă lepădați de Domnul. Nu! Noi nu ne lepădăm. Voi nu puteți sluji Domnului, spune Iosua. Dumnezeu e un Dumnezeu gelos. Ba nu, noi o să slujim. Citiți 23, 24, Iosua 21, 22 și acolo o să vedeți poporul cât de sigur era pe el. Moare Iosua, mai mor și bătrânii de pe timpul lui și uitați-vă ce dezastru începe cu Cartea Judecători. Frate și soră, și îmi spun și mie, spun și ție, ăștia suntem. Smerenia înseamnă: Doamne, eu nu sunt mai bun ca Petru. Faptul că eu slujesc mai mult ca altul, prin comparație, Pavel spune, am slujit mai mult decât toți apostolii la un loc. Pavel spune, nu eu, harul lui Dumnezeu. Pavel era atât de smerit încât spune, nu sunt vrednic să mă numesc apostol. Harul ăsta îl dă doar Duhul Sfânt, dar trebuie să-l și păstrezi, pentru că îl poți pierde. De aceea, cum să spun, când te uiți la Petru, toți patru vorbesc despre căderea unui om. Nu că le place să relateze slăbiciunea unui om, ci scoate în evidență ce a ridicat mielul lui Dumnezeu, ce păcat al lumii, al meu, al tău, al întregii lumi. Pentru că așa suntem, dragii mei, în fața diavolului nu avem nicio șansă să stăm în picioare. Nimeni nu poate să lupte cu diavolul. În fine, nu că mă amuz, dar nu pot să nu zâmbesc. Bine, o pun pe seama inocenței, a copilăriei spirituale, acelea la care mă refer chiar acum. Asta de vorbă într-o vreme cu cineva și avusese legături cu ceva din biserica, dintr-o altă confesiune, tot dragă nouă, dar mă uitam așa cu câtă ușurință vorbește și îl priveam cu drag, dar știam că poate nu-și dă el seama bine ce spune, dar cam așa ceva de genul suna mesajul. Eu mă lupt cu ispita și hai, când vine diavolul în fața mea, chem sângele lui Hristos, leg demonii, leg ai, trimit în fundul adâncului și în diavol, ai de mine. Bine, el era sincer și vă spun că o spunea cu drag. Legi demonii, arunci și duci și legi demoni regionali, legi duhuri peste orașe, trimiți în alte orașe. Bine, nu trebuie să luăm în râs că există puterea asta de a scoate demoni. Dar, dragii mei, să nu fim în situația fiilor preotului Sceva, să nu fim în situația asta. Petru, eu merg până la moarte cu tine. Da? Satana a cerut să te cearnă, Petru, tu nu știi cine e diavolul. Dar eu m-am rugat pentru tine să nu-ți pierzi credința. Și dacă Dumnezeu nu ar ține credința ta cu mâna Lui, te duce ca Iuda să te spânzuri. Și așa s-a întâmplat. Petru a căzut. Nu și-a pierdut credința, pentru că Dumnezeu a lucrat acolo, i-a ținut inima. Dragii mei, nu vreau să spun mai mult. Mielul lui Dumnezeu ridică și acest păcat al încrederii în noi. Dragii mei, trebuie să ne recunoaștem, suntem despărțiți de Hristos, nu putem face nimic, 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 nici să ne rugăm, nici să vizităm, nici să sfătuim cum trebuie, nu putem face nimic. De aceea e un păcat în starea asta lui Petru, dar Hristos l-a purtat, slăvit să fie numele Lui. Mergem mai departe. Altceva ce observă evangheliștii, prezentările lui Hristos înaintea lui Pilat, și prima și a doua oară, toți vorbesc că Iisus a fost dus înaintea lui Pilat. Doar Ioan vorbește de Ana, apoi la Caiafa, ceilalți vorbesc doar de Caiafa, doar unul vorbește că a ajuns și la Irod, dar toți vorbesc că a ajuns în fața lui Pilat. Vezi, spune, păi, dar era normal că să spună că a ajuns în fața lui Pilat. Da, toți au văzut de toate, sau cel puțin au certat că apostolii erau ascunși, fugiseră, nu erau ei martori oculari. Și Petru, când s-a lepădat, a ieșit afară și nu știi unde a mai fost. Ioan a fost până la cruce. Deci, cu alte cuvinte, numai Duhul Sfânt i-a luminat și femeile care au fost acolo, cum i-a călăuzit Dumnezeu să scrie. Dar aici, relatarea aceasta vorbește și despre, dacă vreți, o fațetă a păcatului purtării Hristos. Faptul că păcatul este ceva universal. Este ceva universal. Vedeți, important este că s-au unit evreii cu neamurile să lăsească pe Iisus. Evreii, pentru că erau sub dominație romană, nu puteau să condamne pe cineva la moarte. N-aveau voie, trebuia permisiune romană. Asta a fost legea când au venit romanii. Băi, și ceva, mergeți la templu, faceți ce vreți, dar să nu vă prind că omorâți pe cineva. Și n-au mai fost execuții cu pietre, n-au mai fost nimic. Romanii au impus legea lor. Dar nici romanii n-au putut să-L condamne pe Hristos dacă nu luau inițiativa iudeii. Evreii urau pe romani. Romanii urau pe evrei. Dar uite, acum s-au întovărășit. De ce? Ca să-L omoare pe Iisus. Oh, da, inconștient, cumva, cel puțin romanii. Dar asta vorbește de ceva, cum spune Petru într-o predică, citând Psalmul 2. S-au unit neamurile cu poporul, cu evreii, ca să-L răstignească pe fiul tău. Asta e păcatul. Asta mă duce pe mine și pe tine și ar trebui să te ducă și pe tine și pe mine la gândul ăsta. Eu dacă eram acolo, Doamne, eu poate totuși nu e adevărat. Nu e adevărat. Evreii au o vină mai mare ca neamurile. Dar și neamurile au o vină mare. Evreii au inițiat mizeria asta de proces. Dar romanii au executat, s-au lăsat duși, deși puteau să spună, ia plecați la plimbare, dar n-au vrut. Alte cuvinte, când te uiți la această învățare în fața lui Pilat și cum Pilat și-a dat acordul în final să-l omoare, cum neamurile și poporul tău, spune apostolul, și-au dat mâna și împreună s-au împrietenit și cu Irod, numai ca să-l nimicească pe fiul, arată cât de universal este răutatea inimii omenești. Mielul lui Dumnezeu ridică păcatul lumii și păcatul s-a purtat. Și s-a rugat, Doamne, nu știu ce fac oamenii ăștia. O altă observație din pasajele legate de răstignire este întrebarea pe care o relatează absolut toți, întrebarea pe care o pune Pilat și răspunsul pe care îl dă Iisus. Ești tu împăratul iudeilor? Și Iisus spune, da. Toți trei evangheliști, Matei, Marcu, Luca, spun simplu, ești tu împăratul iudeilor? Și spun, da, sunt. Ioan relatează dialogul care e mai amplu. Nu din prima a spus Iisus, da, sunt. De la tine întreb sau ți-au spus cineva? Și are loc un dialog. Totuși un împărat tot ești. Da, sunt, dar împărăția nu-i de aici. În alte cuvinte, dialogul mai amplu este în Ioan. Puneți toate evangheliile și acolo vedeți exact fiecare tablou, detaliile care sunt foarte importante. Dar esența este, ești împăratul ideilor? Da, sunt. Asta scoate o altă fațetă a păcatului meu și al tău. Acea vinovăție, acea culpă responsabilă, conștientă. Există o dimensiune în păcătuirea noastră în care o facem pentru că alegem să o facem. În deplină cunoștință de cauză. Nu există n-am știut. Chiar și păcatele pe care le facem fără să știm, există acolo culpă. Că nu ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu ca să-L cercetăm și să știm. Dar hai să ne uităm puțin la acest aspect. Fariseii și poporul aveau dovezi că Iisus era altfel. De fapt, pur și simplu din invidie l-au dat în mâna lui Pilat. Pilat a înțeles lucrul acesta. Dar au avut semne și minuni în față. Fariseii, când au cerut la un moment dat un semn lui Hristos, Hristos a spus, un neam curvar și stricat îmi cer un semn, nu îi se va mai da un semn. Adică e prea de tot, atâtea semne până acum și tot nu v-ați dumirit. Nu vă mai dau niciun semn. Voi da un ultim semn, dar cel mai mare semn, semnul lui Iona, care este de fapt ceva care are de-a face cu moartea și cu viața. Pentru că a treia zi Iisus urma să calce în picioare moartea. Atâtea semne au văzut. Dar Pilat, măcar el ar fi avut o scuză. Nici el n-a avut o scuză. Dacă vreți, vă citesc numai fără să comentez, pentru că ne-a luat foarte mult timp. Numai uitați-vă puțin la cum curge povestea lui Pilat. Pilat, a avut și el dovezi. A avut și el răspunsul, da, sunt un împărat. Și totuși Pilat, deși avea toată autoritatea romană în mână, n-a făcut nimic, n-a vrut să facă. Uitați, spune, Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și a zis, ești împărat iudeilor? Iisus i-a răspuns, de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns, eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții ce mai de seamă te-au luat în mâna mea, ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Deci Iisus petrece timp cu el și explică, vrea să-i deschidă ochii. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut. Și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este în adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit iarăși afară la iudei și a zis, eu nu găsesc nicio vină în el. Și vine problema cu Baraba. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Ostașii au împletit-o cu unul de spini, i-au pus-o pe cap, l-au îmbrăcat cu haină de purpură, apoi s-au apropiat de el și ziceau, plecăciune împăratul iudeilor, și dădeau palme. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor, iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit deci afară purtând cununa de spin și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Când l-au zărit preoții, cei mai de seamă și aprozii au început să strige, răstignește-l, răstignește-l, luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Era clar, el nu mințea Pilat. Iudeii au răspuns, noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus, de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești, nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? N-ai avea nicio putere asupra mea, a zis Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. De atunci Pilat căuta să-i dea drumul. Dar iudeii strigau, a avut Pilat dovezi? Da, dragii mei, a avut dovezi. A avut dovezi. A fost o luptă de câteva ore acolo. Și după ce l-a bătut și tot încerca să tot caute. Dar el, spune, strigătele mulțimii au biruit. Iudeii au avut dovezi. Pilat a avut dovezi. L-au întrebat și unii și alții, ești împăratul iudeilor, inclusiv Pilat? Da, sunt. Este responsabilitate și vinovăție. Spune în proverbe, dacă zice inima ta, ah, n-am știut, crezi că Dumnezeu nu știe inima ta? Cum adică să nu știi? Dumnezeu a inserat legea lui în mintea și în inima ta. Păcatul acesta e atât de, cum să spun, noi suntem responsabili de fiecare cădere, de fiecare cădere. De aceea, mielul lui Dumnezeu ridică și acest păcat, dacă vreți făcut, într-un anumit sens, cu bună știință, chiar dacă noi nu ne dăm seama ce facem, dar alegem să închidem ochii, alegem să nu cercetăm ca să vedem de fapt care e voia Domnului. Cât de minunat e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Un alt aspect care relatează evangheliștii este alegerea lui Baraba în locul lui Iisus. Ce să mai spun despre asta? E adevărata dorința omului vechi. Pe Baraba îl vrem, nu pe Iisus. Și spune unul din evangheliști, Baraba era un tâlhar. Din adins acolo s-a pus unul care era și vinovat de crimă și era un tâlhar vestit. Adică era un tâlhar cu pedigree, aș spune. Nimeni nu se îndoia, mă, o fi și ăsta ceva bun. Nu, domnule, toată lumea știa că era un tâlhar. Știa că e un tâlhar cunoscut. Și Pilat a vrut să facă el ceva. Pe cine îl vezi? Pe Baraba sau pe Iisus? Când e vorba de lumina lui Dumnezeu care atinge tronul pe care vreau să domnesc eu și omul vechi care vrea să fie eul și egoul acela să fie în centru, domnule, când e vorba de atingerea egoului, nu mai contează Hristos. Pe Baraba și toți evangheliștii relatează această alegere tristă. Dar mielul lui Dumnezeu a ridicat și acest păcat, dragii mei. și păcatele care ne facem vinovați pe această pistă. De câte ori, de câte ori poate am ales pe Baraba, deși știam că nu-i bine, dar vorba aia, trebuie să rezolv problema asta. Și pe Iisus, ce am făcut cu El? Să moară. De câte ori. Și totuși Hristos ne-a iubit. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și încă pe scurt, răstignirea între doi tâlhari, toți o vorbesc. Asta arată felul cum apreciem lucrurile. Acum, nu era premeditat, a venit vremea și pentru cei doi tâlhari, dar nu la întâmplare s-a petrecut lucrul acesta. Era la mijloc, Hristos era între ei și se creează și confuzia. Tâlhar stânga, tâlhar dreapta, o fi tâlhar și la mijloc. De câte ori noi nu-L scoatem pe Hristos în evidență și îl răstignim între doi tâlhari și oamenii nu mai înțeleg nimic. Bă, toți trei sunt tâlhari, toți trei trebuie să fie cu ceva să moară. Cum spune și cum spun farisei, dacă n-ar fi fost vinovat, nu l-am fi dat în mâinile tale, băi, judecă logic. E clar, noi am cercetat, e vinovat să moară, adică știm noi. Dar în momentul când noi începem să-L prețuim pe Hristos și nu-L punem lângă nimeni, nici lângă soție, nici lângă soț, nici lângă ego-ul nostru, nici lângă carieră, nici lângă nimeni. Hristos e unic, e regele și toate la picioarele Lui, nu mai e nicio confuzie nici pentru noi, dar nici pentru cei din jur. Oamenii din jur vor vedea lumina. Nu mai e confuzia aia foarte bine regizată de cel rău, cumva, dar și cu permisia lui Dumnezeu pe Golgota. Iisus între doi tâlhari. Mai poți face deosebiri? E adevărat, se pot face deosebiri și atunci. Sutașul a zis cu adevărat, ăsta e Fiul lui Dumnezeu. Unul din tâlhari, ai milă de mine. Da, așa este. Dar de ce n-am fi altfel pe Hristos să nu-L negociem cu nimeni, într-un fel? Nu vreau să exagerez, nu vreau să speculez, nu vreau să scot ceva ce textul nu spune. E doar observație prin analogie. Și mă opresc la atât ca să nu depășesc limitele bunului simț în exegeza textului. Pur și simplu, trebuie Hristos să vadă clar, să fie unic, nu Hristos și ceva, îl vreau pe Hristos și atât. Îl urmez pe Hristos, cum spune Pavel. Mă lupt să fac un lucru, să-L cunosc pe El. Punct. Nu mă interesează nimic. Între voi nu vreau să știu decât pe Hristos și pe El răstignit și atât. Nimic altceva. Hristos și numai El este și o cântare. Haideți să învățăm, pentru că noi nu facem așa, păcătuim, iar Dumnezeu a purtat și păcatul acesta. Inscripția, textul l-am citit, Iisus, împăratul iudeilor. Gândiți dumneavoastră, vă dau temă de gândire încă două, trei aspecte. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Declarația era corectă? Era corectă. Lor nu le-a plăcut. Inima lor nici vorbă nu era lipită de acest adevăr. Ei își băteau joc, ei și împăratul, hai, lasă-ne în pace cu prostiile astea. În ziua veșniciei vor fi oameni care vor avea o teologie corectă pe buze. Doamne, Doamne, n-am predicat, n-am scos noi, dragi, nu vă cunosc. Plecați de la mine, voi ce lucrați fără de legea. Teologie și declarații corecte, viață, realitate incorrectă. Iisus împăratul iudeilor și își băteau joc de El. Dar Iisus a purtat și păcatul ăsta. Să avem grijă să nu ne trezim că spunem Iisus e Domnul meu și Iisus uite la mine și la tine și spune, dacă îmi spuneți Doamne, Doamne, ce nu faceți ce vă spun eu? Acolo la cruce vedem într-o coajă de nucă mizeria păcatului în toate fațetele Lui, în diverse ipostaze. Și vă mai dau încă două, să vă gândiți. Împărțirea hainelor. Toți evangheliștii vorbesc de împărțirea hainelor. E chiar așa de important? Da, era o tradiție. Dar e chiar așa important? Adică, de exemplu, numai un evanghelist spune, tată Luca, tată iartă-i că nu știu ce fac. Nu trebuia să spună și celălalt. Nu e atât de important? Ba da, este important. Și totuși Duhul Sfânt spune, fiecare scrieți despre împărțirea hainelor. Foarte interesant lucrul ăsta. Oare de ce? Pentru că a fost adevărat. Dar de ce totuși spune? Este o împlinire a Scripturii, dar nu-i singura împlinire a Scripturii. Pentru că până la urmă, cam așa suntem noi. Iisus la moarte, dar binecuvântările lui, măcar să apucă și noi ceva. Niște haine. Le-am împărțit între ei, apoi pentru că mașa a tras la sorți. Cred că soldații s-au dus acasă, bă, uite, avem și noi ceva, am câștigat ceva. De câte ori eu n-am fost așa? Sau tu? Poate ai fost și tu așa? Doamne, te iubesc, te rog, ajută-mă. Și cum ți-a dat Dumnezeu binecuvântare sau... Nu-ți mai trebuie Iisus, că ai primit ceea ce de fapt voiai. Iarăși nu vreau să speculez, nu vreau să exagerez, dar gândiți-vă totuși de ce e relatat lucrul ăsta. E trist. Pare ceva normal. Așa se făcea la răstigniți. Pare ceva normal și în felul nostru de a închina. Doamne, dăm, Doamne, făm. Doamne, dăm, Doamne, făm. Dar unii căutarea aceea după gloria lui Iisus, după a-L iubi mai mult azi decât ieri, a căuta să fac voia lui, a deveni nebun pentru Hristos. Unde e setea și lupta asta? În frământările noastre, în rugăciunile noastre. La acolo, la Golgota, ne-a relatat și acest lucru de toți patru, tocmai ca să luăm aminte. Și în final, moartea lui Hristos, strigătul, s-a isprăvit, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Strigătul final, moartea lui a fost una reală. Cu adevărat, Iisus și-a dat Duhul. A fost o moarte de bunăvoie, a fost o moarte voluntară, a fost o moarte reală, a fost o moarte pentru păcat. Despre această expresie, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, o să vorbim mai mult în ziua învierii, pentru că e legată și de înviere. Vă spun de acum, Iisus nu se putea învia pe sine însuși, odată ce s-a făcut păcat pentru noi. De aceea toate textele Noului Testament, toate, le-am extras și eu să văd, sunt multe. Dumnezeu l-a înviat pe Fiul Său din morți. Dumnezeu l-a înviat. Nicăieri spune Iisus s-a înviat pe sine, deși îl spune, am putere să dau viața, am putere să o iau. Totuși, în cazul acesta, când a murit, numai Dumnezeu îl putea învia. De ce? O să vedem în text. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, numai Tu îl poți învia. Dar a fost o moarte pentru păcat. A fost o moarte reală. A fost o moarte pentru mine și pentru tine. În seara aceasta aș vrea să ne rugăm în Duhul nostru, în încheiere, spunând, Doamne, până la urmă, Tu cine ești pentru mine? Văd că în câteva ore vedem din diverse ipostaze adevărata stare a inimii. Oare inima mea cum este? Vis-a-vis de Hristos și vis-a-vis de Hristos care pare inofensiv, legat de mâini și de picioare, pare, adică bate la ușă, e delicat, el nu vine cu forța aceea. Față de un Iisus blând, de un Iisus miel, se vede starea adevărată. Că dacă ar fi leu, ne-am cutremura, ne-am închina, am dârdit de frică și l-am sluji. Dar Iisus acum e miel și se apropie de noi ca miel. Ei, aici ne dă libertate, fără presiuni, ca să îl slujim cu drag. Așa cum la cruce s-a văzut adevărata stare a păcatului omenirii, și astăzi Iisus, încă Iisus este mielul lui Dumnezeu, nu-i judecătorul, încă nu-i judecătorul, va veni ca judecător. E încă mântuitorul, este mielul acela. E fiul omului care bate la ușa inimii și așteaptă să vină în viața ta. Oare cum sunt eu față de Iisus? Haideți să învățăm că Iisus a murit pentru toate păcatele mele și ale tale și să depindem de El. Doamne Duhule Sfânt, în fiecare zi, ajută-mă să trăiesc viața asta cu Tine. Fără Tine nu pot face nimic. Doamne, ajută-mă! Ajută-mă să învăț! Voi cădea, dar vreau să mă ridic! Și vreau să învăț să Te cunosc și să Te urmez. În numele Lui Hristos. Amin. Doamne Sfinte Tată, Tu ai spus în cuvântul Tău că prin lumina Ta vedem lumina. Tu luminezi ochii inimilor noastre. Tu ne deschizi ochii inimii. De aceea Te rugăm tot pe Tine să ne cercetezi Tu, Dumnezeule, să ne cunoști inima și gândurile. Doamne, când ne uităm în noi și când ne uităm în noi în lumina Ta, în lumina feței Tale, în lumina Scripturii, ne cutremurăm, Doamne, sunt atât de multe lucruri de rezolvat încât ne sperie, oare mai avem timp să ne schimbăm? Doamne Dumnezeule, dar știm că la Tine este iertare ca să fii de temut, la Tine este har, Tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, de aceea venim cu toată încrederea la Tine. Vrem să umblăm în lumină și dacă umblăm în lumină, sângele Tău ne curățește de orice păcat, de aceea ajută-ne să umblăm mereu și mereu în lumină, în lumina feței Tale. Să stăm, Doamne, deschiși cu inima și smeriți cu inima. Dă-ne Tu harul de a Te putea urma fără nicio ezitare. În momentele când cădem și ori ne lepădăm ca Petru, ori avem impresia că avem o teologie bună, dar viața nu arată așa ceva, ajută-ne, Doamne, să ne smerim, să ne umilim, să cerem îndurare de la Tine, să ne îndreptăm umbletele. Doamne, știm că Tu faci mai mult decât cerem sau gândim noi și prin Duhul Sfânt ne transform din zi în zi tot mai mult, tot mai mult asemenea lui Iisus Hristos. De aceea Te glorificăm și Te binecuvântăm, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.